รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังพูดถึงการออนไลน์ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อการขายการเรียนรู้ทุกอย่างออนไลน์หมดเดี๋ยวนี้จะได้เห็นว่าเรื่องของการใช้สื่อมีเดียทุกอย่างนะครับแม้แต่เรื่องของใน YouTube เองเนี่ยเราจะได้เห็นว่าบางรายการเนี่ยโอ้โหคะแนนสุดโต่งเลยนะแค่เรื่องของเด็กนั่งเล่าอะไรแปลกๆหัวเราะเสียงแปลกๆไก่ตัวแปลกๆทุกคนก็เข้าไปดูเมื่อก่อนมีการพูดตลอดครับว่าเอ๊ะใครจะไปดู YouTube เนาะก็ดูทีวีกันมากกว่ากลายเป็นว่าปัจจุบันนี้วิถีเริ่มเปลี่ยนแปลงครับคนยุคใหม่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ดูข่าวสารเหมือนที่คนยุคก่อนดูแต่เขาจะดูเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะย้อนหลังไปดูก็ได้นะครับไปดูข่าวที่ออกมาแล้วเฉพาะที่เขาสนใจนะครับที่ไม่สนใจเขาก็ไม่ดูเช่นเดียวกันเวลาเขามีจุดประสงค์ในการจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งการซื้อขายทางออนไลน์เนี่ยก็เลยเจาะประเด็นเฉพาะเขาเรียกว่านิชมาร์เก็ตติ้งเฉพาะรุ่นเฉพาะอย่างเฉพาะกลุ่มเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับว่าทุกวันนี้เราเองเนี่ยถึงขนาดว่าที่มีปัญหามากที่สุดนะครับในชุมชนเองเนี่ยผมมีโอกาสลงมาในพื้นที่นะครับทำรายการอาหารของแม่นะครับเพื่อการจ่ายภาพสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าทุกวันนี้เด็กหรือว่าเยาวชนในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเล่นมือถือกันในเวลากินข้าวเยอะแยะไปหมดนะครับขาดการสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเพราะฉะนั้นรายการอาหารของแม่ที่ทำอยู่เนี่ยครับก็มีหน้าที่ในการทำยังไงที่จะมีการทานอาหารไปแล้วมีการคุยเพื่อจะเอาความรักของครอบครัวความอบอุ่นมาแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้นะครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็มีการเห็นชอบแนวทางในการใช้สื่อออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพตามมาตรา7พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550หนุนให้สภาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ต่อหลังจากที่มีการโพสต์การแชร์และเมื่อสิทธิ์กันเยอะแยะนะครับในเรื่องของผู้ป่วยจรรยาบรรณวิชาชีพพร้อมทั้งผลักดันนโยบายสาธารณะลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคติดต่อที่เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับแต่นี่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ฟังวันนี้เราจะได้เห็นว่าการใช้มีเดียไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการขายของนะครับแม้แต่การใช้เรื่องของการทำให้คนดูติดใจแล้วตามไปดูแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความผิดกฎหมายหรือไม่อย่างเช่นมีการอาบน้ำโชว์การฆ่าตัวตายโชว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับล้วนแล้วแต่มีการส่งผลกระทบต่อเรื่องของครอบครัวทั้งสิ้นการประชุมของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเมื่อ23กันยายน2559ที่ผ่านมาก็มีการประชุมเรื่องนี้เหมือนกันนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยพลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกรรมการจากภาคส่วนต่างๆก็มีการประชุมกันเรื่องนี้ครับว่าเอ๊ถ้าความนิยมการแพร่หลายแบบนี้มันเกิดไปเนี่ยมันเป็นโทษมากกว่าคุณเนี่ยจะมีการจัดการด้านนี้อย่างไรแม้จะมีประโยชน์ทางด้านการสื่อสารนะครับแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบในแนวกว้างเนื่องจากว่าพบการละเมิดสิทธิ์ข้อมูลทางด้านสุขภาพบุคคลเป็นจำนวนมากทั้งโดยบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพเองดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงเห็นชอบแนวทางในการปฏิบัติการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพและทุกภาคส่วนในสังคมการใช้โซเชียลมีเดียโพสต์ข้อความแชร์ข้อมูลหรือถ่ายภาพต่างๆให้เกิดความเหมาะสมเป็นประโยชน์ไม่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้ป่วยหรือญาติต่อไปพลเรือเอกณรงค์ได้กล่าวว่าแนวทางในการปฏิบัติงานในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพเนี่ยครับมีหลักการสำคัญด้วยกัน7หมวดด้วยกัน27ข้อถือว่าเป็นแนวทางสอดคล้องนะครับเกี่ยวเรื่องของมาตรา7แห่งพรบสุขภาพแห่งชาติปี2550นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ครับว่ากำหนดให้มีข้อมูลทางด้านสุขภาพบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคลผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลเสียหายไม่ได้เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรงหรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติเอาไว้ว่าต้องเปิดเผยแนวทางนี้ไม่ได้เป็นการห้ามหรือบังคับผู้ปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพในการใช้โซเชียลมีเดียแต่เป็นแนวทางในการปฏิบัติทางด้านท่านเลขาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพว่าทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.นี่ครับได้สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาขึ้นโดยได้ผ่านการเปิดเวทีรับฟัง ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างรอบด้านทั้งองค์กรวิชาชีพสถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการและภาคีที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวนะครับว่าปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นว่าการใช้การสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเพราะว่าถ้าบอกไม่กระทบคงไม่ใช่ตัวผมเองที่บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กในพื้นที่นะครับที่ไปเจอว่าการใช้มือถือเนี่ยทำให้ชีวิตสมรรถภาพในครอบครัวมันหายไปผู้สูงอายุกับลูกหลานก็มีปัญหาห่างกันเพราะว่าปัจจุบันนี้ในต่างจังหวัดนะครับต้องยอมรับว่าพ่อแม่มาทำงานในเมืองทิ้งลูกไว้กับคุณตาคุณยายคุณปู่นะครับซึ่งลูกหลานก็เล่นไปแบบนี้ในขณะที่คุณปู่เองก็บางทีก็มีกลุ่มสมาคมกันไปคือแยกเป็นกลุ่มๆกันไปนะครับการสร้างครอบครัวให้เป็นหนึ่งต้องใช้วิธีการหาเครื่องมือมาเป็นตัวกลางเพื่อจะให้คนสามวัยเนี่ยมาคุยกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวร่วมกันนะครับเหมือนที่รายการหาแม่เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับวันนี้ก็ไปถึงในลักษณะที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการมาทานข้าวร่วมกันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในการทำอาหารของแม่เนี่ยครับซึ่งมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาแล้วก็หน่วยภาคีโรงพยาบาลสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็องค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการคุยด้วยว่าจะต้องมีการทำแผนนะครับต่อจากนี้ไปว่าเมื่อเก็บตัวอย่างการวิจัยแล้วเนี่ยกลับไปสู่เรื่องของการทำงานแล้วคืนข้อมูลมาที่ชุมชนแล้วเนี่ยหลังจากนั้น6เดือน1ปีเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาเก็บใหม่ซ้ำอย่างนี้นะครับเมื่อมีการพัฒนาต่อเนื่องพร้อมกับการที่จะมีการเปิดพื้นที่ให้มีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพ่อแม่ในพื้นที่ก็มีการทำด้านนี้เช่นเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามร้อยเอกจันนามเรมิเคอร์สเชฟเกิดชื่นรายงาน